Capítulo 1. Ko inkyu kaano hakima hito.
Dikon dia habahi inkyu inindeva na kunyo hitnu. Tendi inyajiu inu teji, vindi inyajiu kasaha kwe, viko kui na kunyo mi. Tekiu jung vikai, tema vikendo ni inkanyajiu jung nintiki tatai. Kachi hito ya ndakuindeva. Surung hakaju ni inu nyaro, chije nikandi nuro hasa anda. Tenunda anikandi ruvahi haskaku ni inuña. Tege kweiro tevi kantaro hakaku siniro. Na kwinio chikeru nuke kwei tiko rati. Tekiu hasato amari vikwe ni inuronya jiukwe. Tevi kwe chikweli tevi ndui na kwinio nyuraka. Kachi hito ia ndaku indeva. Vinda kaa lei Moises teni okino kwe chinuri. Hanihi nyari nuruku orep. Chijun roso leiri vitno otatnoniri nundi inyaju Israel. Vikondi ahate nyuri Elias, tenda kanit noori, amaka hakenta kiu mahito. Hakoku inkyu kaanundeva vi yondeva akoku. Tesa adehanu kwechi tata nuse ede. Tese evi nu kwechi nu tata. Kanasa kiri testautni arinti inyuro. Kachi ia Dios.